programa të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja qendrore në Prag, me ju në 30 minuta të vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera shjuftoj të ndiqni. Në përvjetorin e pavarësisë Kosova dhe Shqipëria me tranzit të përbashkët doganor. Johannes Hahn kërkon nga Kosova të ketë zhvillim ekonomik në mënyrë që të ndalet migrimi. Luftime në Ukrainë pavarësisht marrëveshjes së armpushimit. BE-a, SHBA-ja dhe Egjipti koordinojnë veprimet kundër Shtetit Islamik në Libi. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet nga Kosova. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Shqipërisë Edi Rama kanë përuruar tranzitin e përbashkët doganor në mes të dyja vendeve në pikën e përbashkët doganore në Vërmic. Ata e kanë cilësuar këtë marrëveshje shumë të rëndësishme për të dyja vendet, nga që prej saj nuk përfitojnë vetëm bizneset, por edhe qytetarët. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Kufiri duhet të shërbej si pik bashkimi dhe jo ndarje mes dyja vendeve, kanë deklaruar sot kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë Isa Mustafa dhe Edi Rama. Këto komente ata i kanë bërë gjatë përorimit të tranzitit të përbashkët në pikën doganore në Vërmic. Ky korridor i përbashkët u tha se ka për qëllim të shkurtojë procedurat e zhdoganimit dhe uljen e Kosovës, nga të cilat do të fitojnë bizneset dhe qytetarët. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka cilësuar këtë marrëveshje shumë të rëndësishme për të dyja vendet. Ai ka paralajmëruar edhe bashkëpunime të tjera ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në të ardhmen.
Jemi të interesuar që këtë fushë doganave ta përbesojmë në mënyrë që të përfitojnë qytetarët në parë, në mënyrë që bizniset në të dy anët të kenë favore që u takojnë atyre, por këto favore të shkojnë dhe të qytetarë fundit në konsumimin e të mirave cilat ne do të realizojmë si rezultati këmbimeve të përbashkët.
Ndërkaq, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se marrëveshja njëson dy anët e kufirit dhe zhduk burokracitë që shkaktojnë vonesa në dogana. Sipas tij, dy anët e kufirit kanë nevojë për këtë pikë shërbimi për të mos krijuar vonesa të panevojshme në kufi.
Dhe që kufit janë pika bashkimi dhe jo vija ndarje, hapësira mundësish dhe jo mundësi për pengesa të shtuara, që ka qenë bindja jonë që kur u angazhuam në një bashkëpunim për tej kufive për bashkimin kombëtar dhe europian me Kosovën.
Nga sot është vendosur që porti i Durrësit të jetë pika e vetme e kontrollit doganor për mallrat që hyjnë në Kosovë pa pasur nevojë për procedura tjera në kufi. Po ashtu, kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë janë zotuar edhe për ndërtimin në një objekt të ri të përbashkët doganor në kufirin Morin Vërmic. Këtë e ka konfirmuar vetë kryeministri Rama.
Nga sot nuk janë më dy ditë, dhe nga një herë edhe më shumë se dy ditë. Vonesat për të kaluar mallin nga njëra anë tjetrën, po mjaftojnë vetëm 5 minuta. Dhe faktikisht, nga sot, porti i Durrësit për të gjitha mallrat që vijnë në Durrës për shkuar në Kosovë, është pika e vetme e kontrollit dhe mjafton procedura në Durrës për të mbritur në Prishtinë, në Prizren, në Gjakov dhe kudo tjetër.
Tashmë është bërë zakonshme që në prag të përvjetoreve të pavarësisë së Shqipërisë apo në këtë rast të pavarësisë së Kosovës, qeveritë e të dy vendeve të përorojnë ndonjë projekt të përbashkët. Pas përmbylljes së projektit të disa vjeçar të rrugës së Kombit që lidh të dyja vendet me korridorin e përbashkët doganor, u tha se shkurtohen ndjeshëm procedurat e kontrollit në kufi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingashi.
Komisionari i Bashkimit Evropian për fëqinësi dhe negocim të zgjerimit, Johannes Hahn, viziton Kosovën për herë të parë këtë mërkur. Gjatë një konference të mbajtur sot në Bruxelles, ai ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që të punojnë për zhvillimin ekonomik në mënyrë që të ketë ardhmë për qytetarët e Kosovës në Kosovë dhe të njëjti të mos kërkojnë azil. Nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Komisioneri i Bashkimit Evropian për fëqinësi dhe negociatat e zgjerimit, Johannes Hahn, ka thënë sot në Bruxelles se njerëzit nga Kosova dëshirojnë të largohen për shkak të mungesës së perspektivës ekonomike dhe është përgjegjësi e politikanëve që të punojnë për krijimin e kushteve për zhvillim ekonomik që do të bënte që njerëzit të dëshirojnë të rrinë në Kosovë. Ai ka thënë se kjo do të ishte përgjigja më e mirë ndaj problemit të largimit që thënie më masiv të njerëzve nga Kosova e jo liberalizimi i vizave. Han megjithat ka thënë se nuk duhet të ngatruar dialogun për liberalizimin e vizave dhe rastin e largimit të refugjatëve ilegal, siç tha ai. Ai tha se nuk mund të thotë në këtë moment se cili do të ishte ndikimi i këtij fenomeni në procesin e liberalizimit të vizave, por tha se gjithsesi gatishmëria e shprehur e qeverisë së Kosovës për të pranuar të kthyerit është për të përshëndetur dhe kjo mund të ketë ndikim pozitiv tek vendet e Bashkimit Evropian që me Kosovën kanë edhe marrëveshjet e riadhësimit. Hani në këtë drejtim përshëndeti sidomos qëndrimin e kryeministit të Kosovës Isa Mustafa në takimin që ai kishte me të, sikur edhe deklaratat e ministrit të brendshëm të Kosovës Skënder Hyseni se Kosova është e gatshme të përmbush obligimet e saj për të pranuar këta azil kërkues nëse atyre u refuzohet strehimi në vendet e Bashkimit Evropian. Johannes Hani ka thënë këto gjatë një takimit me gazetarë në Bruxelles në prag të vizitave që do të ketaj në Maqedoninë dhe Kosovë nesër dhe pas nesër. Hani ka thënë se vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor nuk duhet të jenë të dekurajuara nga deklaratat e mëparshme të kryetarit të Komisionit Evropian Juncker se nuk do të ketë zgjerim të BE-s në 5 vitet e ardhme. Ai tha se procesi po vazhdon dhe procesi vetvetiu është i rëndësishëm, sepse vendet e Ballkanit janë të vetëdijshme se asnjëra prej tyre në këtë moment nuk do të jetë shpejt e gatshme për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Ai tha se vendet e rajonit, përfshirë edhe Kosovën, duhet të bëjnë më shumë në zhvillimin ekonomik dhe në luftë kundër korrupsionit. Të gjitha këto vende i kanë ligjet më moderne që ekzistojnë për luftë kundër korrupsionit, mirë po duhet të dëshmojnë rezultate konkrete, tha ai. Ai sidomos tërhoqi vërejtjen në fenomenin e ndërhyrjeve të politikës në gjysor dhe tha se një gjë e tillë është e pa lejuar. Ai në Kosovë do të ketë takime me krerët e institucioneve shtetërore, mirë po edhe me partitë opozitare. Han, duke folur në përgjithësi për të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit, tha se të gjitha partitë politike debatin duhet ta zhvendosin në parlament, sepse të gjithë në demokracinë parlamentare kanë rol dhe përgjithësi, si opozita, ashtu edhe partitë në pushtet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kosova i ka ofruar secilit biznes nga cilido shtet një sistem liberal të tregut, por që këto shtete nuk e kanë bërë të njëjtën gjë me Kosovën, pavarësisht në nënshkrimit të marrëveshjeve tregtare, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike. Po ashtu, sipas tyre, Kosova nuk ka punuar në fuqizimin e sektorit të prodhimtarisë. Ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Derisa vendet e rajonit kanë përfituar nga zbatimi marrëveshjeve tregtare me Kosovën, kjo e fundit nuk e ka arritur një gjë të tillë. Sektori i pazhvilluar i prodhimtarisë, sipas ekspertëve të ekonomisë, ka bërë që Kosova të mos jetë përfituese e madhe këtyre marrëveshjeve. Ata thonë se të gjitha marrëveshjet e nënshkruara me vendet e rajonit, përfshirë këtu edhe marrëveshjen për tregti të lirë CEFTA, nuk ka qenë në favor të Kosovës. Lek Musa, ish drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se në kohën kur janë nënshkruar këto marrëveshje, Kosova nuk ka qenë në situatë favorshme prodhuese. Vendet e rajonit, shton ai, kanë përfituar pasi që në Kosovë kanë gjetur një treg të hapur dhe pa konkurencë.
Me marrëveshjen e cila është nënshkruar, Kosova ka qenë një situatë shumë pa favorshme, sepse Kosova, domethënë, kur ka hyrë në marrëveshje, ka pasur një industri e cila ka qenë totalisht e shkruar dhe e kemi qenë në një disavantaj, sepse ne kemi filluar procesin e tranzicionit poku një 10 vite më vonë. Edhe kjo për ta ilustruar ka qenë si të hynë në ring një bokser i peshës lehtë me një bokser të peshës rëndë.
Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA, një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor, është nënshkruar nga Kosova në vitin 2007. Eksperti ekonomist Lek Musa thekson se si marrëveshje nuk është mundur të shmangët nga Kosova për shkak të integrimit të vendit në tregjet rajonale, por si thekson ai, kjo marrëveshje si e tillë është dashur të ketë kushte më të favorshme për prodhuesit kosovar.
Prandaj nevojitet një strategji për qeverisë Kosovës për të përforcuar prodhimin vendor kundrejt tregtisë. Tregtarët janë forcuar dhe natyrisht ka presionet shumë të duke shfrytzuar ndoshta edhe lidhjet politike për të ndaluar edhe vetë forcimin e prodhimit në Kosovë.
Marrëdhënie tregtare të Kosovës me vendet e rajonit gjatë viteve të fundit ishin përcjellë me probleme të ndryshme. Vendet e rajonit si Serbia, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe Shqipëria jo rallëherë kishin vënë bariera tregtare prodhimeve kosovare, duke dëmtuar kështu ekonominë e Kosovës. Deficiti i lartë tregtar tekson flamurkeqa njohësi çështjeve tregtare tregon më së miri se nga marrëveshjet tregtare Kosova nuk ka qenë përfituese.
Kjo marrëveshje është imponuar, por megjithatë çka është negative në këtë drejtim e konsideroj që Ministria e Tregtisë ka punuar fare pak në drejtim të përmirësimit të industrisë dhe përkajes së industrisë përkatësisht prodhimit vendor. Dhe kjo është elementi kryesor i cili domethënë ka bërë që Kosova në tregun rajon të jetë një ekonomi jo konkurruese. Në këtë drejtim mendoj që është punuar pak.
Sipas dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kontributi i eksporteve në volumin tregtar është shumë i ulët dhe atë rreth 200 milion euro në vit, kurse importi kalon shifrën e mbi 1 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në 7 vitet e shtetësisë së Kosovës, shkalla e papunësisë mbetet alarmante. Këtë thon ish zyrtar qeveritar në vitin 2008 dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, papunësia në vend ka shënuar rritje dhe jo ulje, pasi në momente të caktuara, vetë institucionet e Kosovës kanë penguar zhvillimin ekonomik dhe me këtë edhe zvoglimin e shkallës së papunësisë në vend. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
7 vite pas shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës, papunësia sipas shifrave zyrtare ka shënuar rënje, kurse në realitet sipas ekspertëve për çështje ekonomike, shkalla e papunësisë pothuajse vetëm është thelluar. Pavarësia Kosovën e gjeti me mbi 45% të qytetarëve të papunë, shifër kjo që është konsideruar shqetësuese. Edhe rezultatet e përgjithshme të popullsisë realizuar në vitin 2011 kanë treguar se papunësia është 44.9%. Por në bazë të një ankete të realizuar në vitin 2012 dhe publikuar një vit më vonë nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se shkalla papunësisë ka shënuar rënje në 30.9%. Kjo mrekulli nuk konsideroi reale nga ekspertë për çështje ekonomike, pasi sipas tyre Kosova nuk kishte pasur ndonjë zhvillim të theksuar ekonomik që mundësonte krijimin e vendeve të reja të punës. E me absurde sipas tyre ishte fakti se në atë periudhë vendet e ndryshme të Evropës ballafaqoheshin me rritje të numrit të papunëve, kurse Kosova, shteti më i ri dhe i varfër në rajon, ulte nivelin e papunësisë. Madje Gjergj Deda, ish zëvendës ministër i punës edhe mirëqenies sociale në periudhën e shpalljes së pavarësisë, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se nga viti 2008 ka pasur rritje të shkallës së papunësisë dhe jo rënje. Ai ndërkaq thotë se shkalla e papunësisë në Kosovë më nuk është fenomen shqetësues, por alarm për institucionet e Kosovës.
Por unë mendoj se tash është shumë më lart. Mund të jetë edhe 80%, ndoshta më shumë, sepse 30% nuk është e mundur. Ja, do marrë ajo shifër krejtësisht e spekuluar, sepse papunësia është jo shqetësuese tash, po është alarmante. Kam rënë shkallën e alarmit, ku duhet mbledhet alarmi, pasi gjitha institucionet e Kosovës ose shqiptarë kosovare
me të prekurit nga papunësia janë të rinjet. Mbi 75% vlerësohet të jetë papunësia tek grupi moshat 15 deri 24 vjeç dhe 25 deri 34 vjeç. Ndërkaq probleme është edhe kuzgjatja papunësisë, pasi afër 60% prej tyre kanë qenë të papunë për më gjatë se 12 muaj. Edhe eksperti për çështje ekonomike Ismail Kastrati në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se nuk ka pasur ndonjë zhvillim ekonomik që mundëson zvoglimin e shkallës së papunësisë. Ai ndërkaq thotë se autoritetet kompetente gjatë periudhës 7-vjeçare të pavarësisë në raste të caktuara kanë përmbushur zhvillimin ekonomik, arrjedhimisht uljen e shkallës së papunësisë, sesa që kanë punuar në këtë aspekt.
Ne jemi dëshmitar të gjithë se institucionet vendore këto vit fundit kryesisht merren me punë negociatave me Serbinë dhe shumë pak merren me zhvillim ekonomik. Ka momente kur dhe pengoj zhvillimin ekonomik për shkak të grupeve të fuqishme cilat donë t'jenë pjestare apo hisenik gjdo investim të ri.
Ndryshe në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit hyn 25 deri 30 mijë të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë, ndërsa ky treg absorbon jo më shumë se 6000 persona. Sidoqoftë, ky është viti i fundit ku Republika e Kosovës duhet të përmbush objektivat për zhvillim të mijëvjeçarit, që kanë për qëllim të ulin dukshëm varfrin, arrjedhimisht edhe papunësinë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas dështimit të projektit të parë për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka paralajmëruar projektin e dytë për këtë objekt. Zyrtarët e kësaj ministrie thonë se projekti i dytë do të parashehë ndërtimin e këtij objekti në një tjetër lokacion nga ai paraprak dhe me kosto shumë më të ulët. Vjen kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka konfirmuar lajmin se së shpejti do të ketë një projekt të ri për ndërtimin e teatrit operës dhe baletit. Përderisa ideja për ndërtimin e një objekti të tillë kishte nisur në vitin 2006 dhe projekti kishte filluar për të realizuar në vitin 2009, me vënien e gur themelit, puna për ndërtimin e tij pati ngelur në themel. Vebi Miftari, këshilltar i lartë politik i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Shala, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon se ekzistojnë tri arsye për braktisjen e projektit të vjetër dhe shënimin e projektit të ri. Sipas tij, komisioni vlerësues i projektit në të kaluarën ka nxjerrë telashe të mëdha me akustikën e objektit, gjë që është thelbësore për veprimtarinë për të cilën parashihet objekti, si dhe probleme tjera teknike. Po ashtu, sipas këtij projekti të parë ka kaluar afati ligjor, si dhe ai ka qenë me kosto rreth 30 milion euro, gjë që ishte dhe mbetet e papërballueshme për buxhetin e kësaj ministrie.
Ne kemi analizuar me kujdes dhe kemi ardhur në përfundim se duhet projekti i ri, ndërkohë që edhe për lokacionin kemi pasur disa takime me udhëheqjen e komunës dhe kemi shqirtuar mundësinë që dhe ndërtimi i tij të mos jetë atje ku është sot e përcaktuar, pra te Fakulteti Teknik, por të jetë diku në zonën qendër, sepse kështu konstatojmë se ndërlidhet më mirë edhe urbanikisht edhe ka korrespondencë me institucione tjera kulturore.
Sipas Miftarit, një prej ideve është që objekti i teatrit të operës dhe baletit të jetë në afërsi të teatrit kombëtar. Ai theksoi se Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ndryshe nga projekti i parë lidhur me projektin e dytë, do të konsultohet me përfaqësuesit e institucioneve kulturore që do t'i zhvillojnë aktivitetet në teatrin e operës dhe baletit. Ahmet Brahima, i drejtori baletit të Kosovës, institucion ky i cili aktualisht funksionon në objektin e teatrit kombëtar të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se synimi për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit është lajm i mirë, a i shpreson që objekti i ri t'i përmbush kërkesat e të dy institucioneve.
Na kemi nevojë mu konsultuar dhe kemi nevojë me pas hapsinat që i shfrytëzojmë veç baleti veç opera. Dy skena edhe normal që pas zëri si që anafsinat e veta ku zhvillohen aktivitetet, ku lehen kostimet, ku lehen skenografia, ka shumë pun, zyret e veta, dhe të jetë një teatër këgja e madhë, jo teatër një natur që shështë.
Drejtori Filarmonisë të Kosovës, Baki Jashari, thot se sugjerimet e këti institucioni kanë të bëjnë kryesisht me akustikën e nevojshme në objektin e ri.
Ajo mund të duket ndërtesë shumë e bukur, mund të jetë ndërtuar shumë moderne krejt, por nëse aspekti akustik nuk funksionon, atëherë është gjithë e kotë. Po, ne po flasim për një sallë ku do të mohon koncerte, qoftë operistike, qoftë simfonike, dhe aspekti akustik, pra është dominant, është kryesor.
Por, si pas Miftarit, Ministria e Kulturës synon që projekti të jeti përballueshëm për financim nga buxheti i Kosovës, dhe është e sigurt që buxheti për të do të jetë dukshëm më i vogël për shkak se vetë objekti, si pas ti, do të jetë shumë më pak i kushtueshëm.
Nuk do të ketë të zonë anekse shtesë ose sheshe për rreth të cilat do të ndërtohen, të cilat do të nënkuptonin gojja shpenzime. Dhe ne parashojmë që ti përfshijmë edhe institucionet, veprimtaria të cilëve është drejt për drejt e lidhur me këtë objekt, dhe bashkë me ta do të shohim se cilat do të jenë, le të themi, përmasat e nevojshme reale ose optimale për të garantuar aktivitet të pavarur të tyre. Dhe tek pastaj, domethënë, ne do të mund të flasim për buxhetin.
Ndryshe, lidhur me teatrin e operës dhe baletit, pritet që në muajin mars të nis projekti ideor, ndërka që në muajin prill edhe puna praktike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ju ftoj të qëndroni edhe më tutje pranë valve tona. Në minutat vijues ju sjellim një material nga Shkupi në lidhje me reagimet e para pas publikimit të dëshmive të reja se pushteti ka gisht në vendime gjyqësore. Derisa nga lajmet ndërkombëtare kemi një material në lidhje me shkeljen e armpushimit në Ukrainë dy ditë pas nisjes së tij. Njohësit e çështjeve juridike theksojnë se pas shpërthimit të bombës së dytë të liderit të Partisë Maqedonase në opozit Zoran Zaev, me që rast janë publikuar dëshmi se vendime gjyqësore, si dhe emërimi gjykatësve bëhet me direktivë të njerëzve të afërt me pushtetin, besueshmëria e qytetarëve ndaj sistemit gjyqësor është në pikën më të ulët. Nga Shkupi, Zërjeta Hajroja Hjaga.
Aleksandër Tortevski për Radio në Evropa e Lirë thosë se sistemi gjyqësor me vite kontrollohet nga klanet e partive të cilat janë pjesë e qeverisë.
I Evropska Unia, i Amerika, të troshja strashtmi Paris dhe edukacija.
Bashkimi Evropian dhe Amerika kanë shpenzuar një murim jetash financiare për edukimin e prokurorve publik dhe punojizve në gjyqësor, duke i quar disa herë në trajnim në shtetet e bashkurat e Amerikas. Por ata nuk kanë mundur të supozonin se koti kanë mësuar në seminarët të ndryshme se si të instaloj një sistem të pavarur gjyqësor, nga se është e pa imagjinueshme, do të thoshe e patolerueshme që Ministri e Punëve të Brendshme tilem mbrohet prokurorit publik për ta urdhëruar atë që të anulojë një vendim gjyqësor, siç ishte rasti nga ajo që dëgjuam dje në telefonatën mes prokurorit publik dhe ministres së punëve të brendshme, thekson Tortevski, avokat. Ndërkaq Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim edhe sot ka kërkuar që të kyçet faktori ndërkombëtar në zbardhjen e rastit Puç që ka të bëjë me përgjimet. Bruxelli duhet të angazhohet drejt për drejt në menaxhimin e situatës së ndërlikuar në vend nëpërmjet angazhimit të një ekipi që do të vijojë dialogun politik në mes partive politike, si dhe menaxhimin e procesit të zbardhjes së aferës së përgjimeve, thuhet në kumtesën me shkrim të kësaj partie pas takimit që ka realizuar lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti me diplomatët e huaj në vend. Por lëvizja Besa në opozitë thosë se shpërtimi dy bombave të Zaevit ka nxjerrë në pak dy çështje thelbësore. Afrim Gashi thosë se me shpërtimin e bombës së parë sistemi sigurisë ka rënë tërësisht, nga se u bë e qartë se janë bërë përgjime në kundërshtim me ligjin, dhe bomba e dytë ka nxjerrë në pak se sistemi gjyqësor kontrollohet nga aktorët politik dhe jo nga drejtësia.
Dje e pamë shumë mirë se kush i ka vendosur gjykatësit, kush e ka vendosur dhe kush jep urdhra prokurorit, kush i urdhron zëvendës kryeministrin shqiptar, kush i merr vendimet politike dhe gjyqësore, dhe ne jemi të bindur se gjitha vendimet që kanë të bëjnë me politikën shqiptare në Maqedoni, që ka pasur elemente politike me shqiptarët, këto vendime që janë marrë në gjykata kanë qenë të politizuara dhe domethënë kanë qenë me diktat politik.
Nënvizon Afrim Gashi nga lëvizja Besa në opozit, duke theksuar se proceset gjyqësore të cilat janë diktuar nga politika, në të shumtën e rasteve kanë atakuar qytetarë shqiptarë të Maqedonisë. Ndërkohë, Aleksandar Tortevski nënvizon se përderisa ngritja profesionale gjykatësve varet nga vullneti i ministres së punëve të brendshme, siç është bërë njohur nga audio incizimet e prezantuara nga lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev, është më së qartë se ai gjykatës nuk do të gjykojë në bazë të ligjeve dhe dëshmive, por në bazë të preferencave të atyre që e kanë ndihmuar të ngritet profesionalisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Ukrainë, forcat qeveritare dhe ato rebele akuzojnë njëra tjetrën për shkelje të armëpushimit. Ushtria Ukrainës ka thënë se 5 pjestar të personelit të sigurisë janë vrarë prej se armëpushimi ka hyrë në fuqi më 15 shkurt. Luftimet janë të përqëndruara kryesisht rreth qytetit Debaltseve. Valona Tela sjell detajet në vazhdim.
Kievi ka bërë të ditur se forcat e tij ushtarake janë sulmuar mbi 100 herë nga separatistët prorus, pavarësisht marrëveshjes për armëpushim që ka hyrë në fuqi më 15 shkurt. Ministri i Jashtëm Ukrainës Pavlo Klimkin ka thënë se Ukraina është duke respektuar plotësisht armëpushimin dhe ka akuzuar, siç është shprehur, terroristët nga Donjecku dhe Luhansku për organizimin e sulmeve me artileri, mortaja dhe raketa grad. Një zëdhënës i ushtrisë Ukrainës është cituar nga agjencia Reuters të ketë thënë se 5 pjestar të personelit të sigurisë janë vrarë dhe 25 të tjerë janë plagosur prej se armëpushimi ka hyrë në fuqi. Luftimet vazhdojnë të jenë të përqendruara rreth qytetit Debaltseve dhe të dyja palët akuzojnë njëra tjetrën për shkelje të armëpushimit. Edhe Kievi edhe separatistët kanë thënë se nuk do të nisin me tërheqjen e armëve të rënda nga vija e frontit, për shkak të sulmeve të vazhdueshme. Tërheqja e tankeve, artilerisë dhe raketave nga via e frontit në lindjet e Ukrainës duhet të bëhet gjatë 3 javëve nisur nga mesnata e sotme. Edhe ky veprim parashihet me marrëveshjen për armpushim të nënshkruar javën e kaluar në Minsk. Kancelaria Gjermane Angela Merkel, e cila është edhe nënshkruese e marrëveshjes, ka bërë thirrje për zbatimin e plot të saj.
Die Lage ist fragil.
Situata është e brisht, sidomos në Debaltseve, kjo nuk ka qenë e papritur. Megjithatë apeloj, ashtu si edhe të tjerët, që të respektohet armpushimi, ka thënë Merkel. Bashkimi Evropian në anën tjetër ka thënë se të shtënat në lindje të Ukrainës duhet të ndalojnë plotësisht.
What we are currently doing is we are following very closely the implementation of the Minsk agreements.
Jemi duke ndjekur nga afër zbatimin e marrëveshjes së Minskut, nga vëzhguesit në terren dhe burimet e tjera kemi marrë vesh se armpushimi në masë të madhe por respektohet, pavarësisht një numri incidentesh. Është domosdoshme që armpushimi të zbatohet plotësisht. Armpushimi është armpushim. Të shtënat duhet të ndalojnë, ka thënë zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocijančić. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e cila është përgjegjëse për monitorimin e armpushimit, ka thënë se separatistët kanë bllokuar vëzhguesit e saj nga hyrja në Debaltseve. OSBE-ja ka thënë se shumica shkeljeve të armpushimit janë bërë për rreth zonës së Debaltseves, por edhe pranë qyteteve që kontrollohen nga rebelët Donetsk dhe Luhansk. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka biseduar në telefon me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov dhe ka theksuar rëndësinë e zbatimit të plotë të marrëveshjes së Minskut. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peshkov ka thënë se marrëveshja e Minskut duhet të respektohet pa kushte nga të gjitha palët, por ai nuk ka përmendur në mënyrë të veçantë Debaltseven. Forcat ukrainase në Debaltseve, e cila është një nyje e rëndësishme transportit midis Donetskut dhe Luhanskut, kanë zmrapsur separatistët prorus për disa javë, por rebelët kanë thënë se kanë rrethuar plotësisht qytetin dhe në këtë mënyrë edhe mira trupa ukrainase. Washingtoni ka thënë se forcat të rregullta ruse së bashku me tanke dhe lëshues të raketave kanë hyrë në Debaltseve në ditët para armpushimit. Rusia mohon mbështetjen për rebelët dhe thotë se nuk ka trupa në Ukrainë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, ka uruar presidentin e Kosovës, Atifete Jahjaga, me rastin e përvjetorit të 7 të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Çdo vit vazhdoi të impresionohe me përparimin e Kosovës si një demokraci sovrane dhe shumë etnike. Zgjedhjet historike parlamentare në qershorja kanë ndëshmuar votës për kushtimin e Kosovës për proceset demokratike në të gjithë vendin. Ju përgëzoj për leadershipin dhe këmbgulsin në punën tuaj me udhëhecit partijak gjatë procesit të zgjatur të krijimit të institucioneve, thuhet në letrën e presidentit Obama. E njëjta thekson mbështetjen e Washingtonit edhe për integrimin e Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare. Bashkimi Evropian ka futur në listën e sankcioneve dhe 19 individ dhe 9 subjekte për siç thuhet minim apo kërcënim të integritetit territorial dhe sovranitetit të Ukrainës. Në mesin e 19 personave që do t'ju ngrihen asetet dhe do të kenë dalesa udhtimi janë zëvendësministrat rus të mbrojtës Arkadi Bakin dhe Anatoli Antonov. BE-ja ka vendosur për zgjerimin e listës pas sulmeve të 24 janarit në qytetin Mariupol të Ukrainës, të cilat kanë lënë të vdekur së paku 29 persona. Bashkimi Evropian ka njoftuar se do të takohet me zyrtarët egjiptian dhe me ata nga Shtetet e Bashkuara për të diskutuar veprimet e përbashkëta në Libi. Shefja për politikë të jashtme në BE, Federica Mogherini, tha se ajo do të zhvillojë bisedime me sekretarin amerikan John Kerry dhe me ministrin e jashtëm egjiptian Sam Meshokyu gjatë javës së ardhshme në lidhje me mundësitë e përbashkëta të veprimit. Ajo që shohim sot në Libi, sipas Mogherinit, është një kërcënim i dyfisht nga se sipas saj IS po tenton ta marrë pushtetin në Libi. Komentet e saj u bën një ditë pasi që Shteti Islamik e ka publikuar një video me 15 shkurt, në të cilën shihen 21 të krishterë egjiptian, të cilëve u kanë hequr kokat nga militantët e Shtetit Islamik. Policia daneze ka arrestuar dy persona për asistimin e një personi tjetër të armatosur i cili ka vrarë dy veta në sulme të ndara në Kopenhagë. Vrasi i dyshuar i cili nga media daneze është identifikuar si Omar El Hussein, 22 vjeçar, është vrarë nga policia të dielën pasi ai ka sulmuar një debat për lirinë e shprehjes dhe një sinagogë. Në këto sulme është vrarë një regjisor filmi dhe një hebre, ndërsa janë plagosur 5 policë. Dy ndihmësit e sulmuesit akuzohen për sigurimin e armës për sulmuesin si dhe për fshehjen e tij. Dhan bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin tonë të mbrëmjes. Unë ju uroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.